În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 22, sfârșitul capitolului 22. E sfârșitul... ne apropiem de sfârșitul încercărilor fariseilor, cărturarilor, irodienilor, mai marilor preoților, saducheilor, de a-L prinde în cuvânt pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Ajunsese prea departe toată puterea și faima sa și trebuia să-L prindă în cuvânt încât să-L condamne, să-L declare hulitor al lui Dumnezeu, să-L declare un fel de apostat și să-L condamne după aceea la moarte. Asta vreau. Și vreau să-L prindă în cuvânt în fața mulțimilor. Și veneau fiecare pe rând să îi găsească ceva, să găsească ceva prin care să-L prindă. Și fiecare, după cum știți, n-au putut să-L prindă în cuvânt. Și n-au putut să-L prindă în cuvânt, în primul rând, și pentru desăvârșita înțelepciunea lui Dumnezeu și putere pe care o avea în cuvânt, în fața căruia nu putea să stea nimeni. Și aceeași putere și înțelepciune o dă Dumnezeu oricăruia care îl va mărturisi. Mântuitorul zice, și când vă vor duce în fața sinedrilor și mai marilor și a regilor și a împăraților, să nu vă gândiți înainte ce veți spune sau ce veți vorbi, că vi se va da vouă atunci cuvânt în fața căruia nu va putea sta nimeni. Dar acest cuvânt nu este un cuvânt și al Mântuitorului. Nu e neapărat un cuvânt plin de silogisme, plin de filozofii foarte complicate, adică nu în puterea cuvântului stă puterea lui Dumnezeu prin care biruiește. Așa după cum spune Sfântul Evanghelist, Sfântul Apostol Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Și cuvântul era cu putere. Asta vedeau și o simțeau poporul și o recunoșteau și cei care veneau să-L interogheze și să-L prindă în cuvânt. Își dădeau seama că vedeau dintr-o dată că are atâta putere cuvântul încât se dădeau înapoi, pur și simplu. Adică nu aveai ce să spui în fața puterii cuvântului. Era, de fapt, puterea adevărului. E ca și în povestea aceea a regelui care era gol și el zicea că e îmbrăcat nu știu cum, că îi spusese un croitor că, de fapt, e îmbrăcat într-o haină foarte frumoasă, dar nu se vede că nu știu ce și nu știu cum, dar ceilalți o văd. Și el credea tot, și tuturor le spunea și nimeni nu îndrăznea să spună, nu știu, e mai complicată povestea, nimeni nu îndrăznea să spună că dumneata de fapt ești gol, pentru că îl jinea pe rege și părea și prost. Dacă toată lumea zicea că vede, dacă întrebai pe oricine zicea, da, e îmbrăcat într-o haină, așa, exact cum spusese croitorul. Și cei care nu văd înseamnă că sunt lași, sunt vicleni, sunt dușmani, sunt nu știu ce. Și atunci tu cum să zici că nu vezi? Vezi și tu, da, te autosugestionai până aici, da, este ceva, o văd, haina. Și ceva de genul ăsta, să știți că în felul ăsta de a fi putește lumea întreagă și în cele sufletești, în cele duhovnicești. Deci ne zidim o lume, așa, o lume întreagă. Ne zidim între adevărul lui Dumnezeu și puterea adevărului Dumnezeu, pe care îl vedem, cu ochii deschiși îl vedem, dar noi zidim o lume părelnică, așa ca un fel de... ca și cum ai juca o piesă de teatru și în fața unor oameni joci tu acolo, faci tu un rol de actor și începi să crezi mai mult în rolul tău, adică te prefaci că ești, eu știu, tăietor de gard vii, te prefaci că ești nu știu ce și tu chiar crezi că ești până la urmă, chiar dacă n-ai nici foarfe, că n-ai nimic, ești convins până la urmă, te convingi tu pe tine însuși că ești. Și de fapt nu ești, dacă deschizi ochii bine, nu ești tăietor de gardul vii și nu ești nici frizer și nu ești nici orice mimes tu acolo, nu ești, ești altceva. Dacă ai fi sincer și ai deschide ochii bine, ai vedea, dar pentru că de ani de zile ți-ai impus să crezi asta, că ești, nici nu mai știi de fapt care e adevărul sau nu te mai interesează. Oricum, cred că arta noastră cea mai mare este de a ne preface că nu înțelegem adevărul. Adevărul clar, viu, al sufletelor noastre, al inimilor, al realităților. Și să zicem, da, dar nu e așa, că e așa. Am ajuns să credem ceea ce ne-am imaginat. Am ajuns să credem că suntem frizeri și nu suntem. Am ajuns să credem că suntem tăietori de garduri vii și nu suntem. Și în fața acestor oameni care veneau cu teoriile lor, Mântuitorul răspundea cu puterea cuvântului dar nu puterea cuvântului în sine, adică nu era puternic cuvântul în sensul că te dădea pe spate cuvântul când îl auzeai, era așa o putere în el ca un vânt care te dădea pe spate. Și nu. Ci puterea cuvântului în sensul de puterea adevărului care era în cuvânt. Era un adevăr atât de mare și atât de clar și evident, e ca și cum dintr-o dată cineva ar fi strigat la regele acela care umbla gol și zicea, uitați hainele mele, frate, ești gol, uite-te la tine, ești gol. Și atât de direct și clar i-ar fi spus încât nu am mai... Ce să mai... Asta este, da, sunt gol, asta e. M-am crezut că sunt, de fapt, îmbrăcat, dar sunt gol. Și se deschidea ochii și credea. Așa și răspunsul Mântuitorului la acești oameni care veneau cu tot felul de noduri în papură și complicățenii și se gândeau ei dinainte cum să zică și ce să zică. Deci opusul a ceea ce ne spune Dumnezeu nouă, să nu ne pregătim dinainte ce vom zice, că ne va da Dumnezeu. Ei, dimpotrivă, se pregăteau, probabil că se sfuteau toți. Ce pildă să zicem? Cum să zicem? Cum să-l prindem? Tu întreabă așa, el întreabă așa și probabil că se gândeau bine și mult și fiecare venea cu propuneri, eu zic să întrebăm așa. Până se găseau unul mai deștept, ei, eu zic să întreba, asta e bună, mergi și întreabă. Și Mântuitorul răspundea și aici toți părinții cumva spun că Mântuitorul niciodată nu a răspuns și n-a intrat în jocul lor. Dar nu pentru că el nu-și dorea să intre, adică ca și cum el fentează jocul lor și el răspunde altceva pe deasupra și... Nu. Și pentru că nu intra în jocul lor, pentru că el mergea la esență, la adevăr. Ei se jucau la suprafață cu niște... Se prefăceau că muncesc. E ca și cum pe o bucată de pământ unii se prefac că muncesc, că sapă cu... Și de fapt când sapă, ei sapă cu niște săpălici de la mici de copii cu care sapă nisip și acolo dau cu stăruință și că ei sapă pământul. Și dacă îi vezi departe, zici, măi, ce muncesc oamenii, dar de fapt ei se joacă la suprafață, nu sapă acolo, nu fac nimic și nu o să crească niciodată acolo porumbul sau cine știe ce trebuie să crească. Și Dumnezeu este, când vine și le vorbește, e ca și cum ar împlânta hârlețul bine pământ și ar scoate prima brază sau plugul până la grindei și... S-ar da prima brază așa și n-ai ce să, în fața realității este a taci. Dintr-o dată ale tale sunt niște jucării, adică ne jucăm și noi de a munca pe aici. Și n-ai ce să zici. Ei, toți părinții observă lucrul ăsta, sfinții care vorbesc despre aceste interpelări ale celor care vreau să-l prindă în cuvânt, că Mântuitorul nu că evită răspunsul la întrebările lor, el intră în... De pildă la asta, cu o femeie la noi era căsătorită cu unul dintre cei șapte frați, cel mai mare. Moare acela, la al doilea, la al treilea, la al patrulea, la al șaselea, la al șaptelea, toți fără copii, moare și ultimul, moare și femeia, cui va fi femeia în împărăția celor? Dumnezeu nu intră, zice, păi femeia, să înceapă el să zică, păi nu că femeia nu știu ce, dar cum dacă nu știu ce, sau să intre în lucrurile astea așa, sau cum erau șapte frați, păi și ce, și cine știe cum ar fi putut să... Pentru noi așa am fi încercat să ieșim din situație, probabil. E, șapte frați, chiar așa, e, nu-i chiar așa, ba, nu știu ce, dar legea leviratului zice așa. Să intri într-o felul de chițibușerie ale legii, să ieși de acolo, să-i pui și pe ei, să arăți că tu știi cine știe ce finețuri ale legii leviratului pe care le-au uitat. Nu. El le, cumva, ca și cum, hai să vă explic altfel. Știți că se spune de Einstein că tot mergea cu un șofer peste tot. Îl ducea un șofer și șoferului personal, după ce a făcut legea, după ce această vestită legea relativității, teoria relativității, mergea prin tot felul de orașe, în Germania, Elveția, Austria, Franța, și își prezenta teoria în fața corpului academic din zona aceea. Și toți veneau și l-ascultau și șoferul atâta tot a auzit el, dar el nu înțelegea în profunzime lucrurile. El știa ce trebuie să scrie acolo, pe de rost, cum și... Și la un moment dat, fiind obosit, l-au pus pe șoferul lui să explice și șoferul, bineînțeles că au știut, au spus tot ce trebuie, așa, așa, aia toți. Atunci nu era ca acum să-și internet, televizor, să știi cum arată Einstein. Da, ăsta e Einstein, șoferul o fi. Adică nu-și dădeau seama oamenii. Și la sfârșit, unul dintre marii profesori acolo a zis o întrebare mai complicată. Și șoferul de unde să știe, că el știa numai ce se scrie pe tablă și ce trebuie să zică, motamo ca un papagal. Și eu zic că aceasta și șoferul meu știe, o chestie așa de slabă, șoferul, adică Einstein. Că Einstein stătea în poziția șoferului acolo în fundul sălii. Așa să vă închipuiți că noi suntem ca șoferul ăla. Adică de multe ori noi când întrebăm pe Dumnezeu, întrebăm la un nivel, și aceștia erau tot așa, la nivelul șoferului. Ei știau legea pe de rost, știau tot felul de chichițe, bușării de ăștia, dar nu înțelegeau legea în profunzime, nu înțelegeau nimic până la urmă. Gândiți-vă cum privea Dumnezeu la ei și ei ziceau, ăla l-a luat pe ăla, nu știu ce. Și acum că am uit ce va fi. Și în toată Dumnezeu zice, nu știți puterea lui Dumnezeu, nu știți, nu cunoașteți scripturile, rătăciți, necunoscând scripturile. E ca și cum ar spune, băi, fraților, dar tu nu înțelegi nimic în teoria asta a relativității. Ce-i cu tine? Nu știți scripturile, nu cunoașteți Duhul scripturilor, habar nici sunteți, ca și cum ar zice. Și nici puterea lui Dumnezeu, adică voi ziceți că să reprezentați preoțimea și pe cei care trebuie să învețe poporul cea care e puterea lui Dumnezeu și voi nu știți puterea lui Dumnezeu, habar n-aveți. Și adică îi mută la îi mută și, ori putem zice și în profunzimea realității, acolo unde e grozăvia lipsei lor, dar și în realitatea evidentă. Și nu răspunde la întrebare. Cum n-a răspuns nici la nenumărate alte interpelări. Dumnezeu nu intra în răspunsurile astea mici omenești din care... Și aici am intrat asta cu teoria asta relativității sau de exemplu, ca să înțelegeți cum întrebăm noi pe Dumnezeu de multe ori și de ce nu ne răspunde Dumnezeu. E ca și cum un profesor de engleză prezintă, eu știu, într-o oră foarte distins, așa tot felul de eu știu, verbele neregulate englezești și lucruri foarte fine acolo și tu reții și tu două chestii micuțe și la sfârșit zici, da, acolo așa sau așa? Și par deștept așa la prima, dar habar n-ai, că are și nu știu chestiile a două acolo și tu ești habarnist. Cam așa facem și noi de multe ori în viață. De ce leg asta? Faptul că Dumnezeu n-a răspuns acestora, nu răspunde acestora la întrebările lor prostești, ci de fapt le răspunde la adevăratele întrebări, la adevăratele goluri, le umple sau le arată adevărul pe care lor le lipsește și asta e în toate întâmplările în care oamenii vin și le întreabă ceva pe Hristos, aceștia care vor să-L ispitească. Nu le răspunde, nu intră în dialectica lor îngustă, ci e ca și cum, hai să zic altfel, e ca și cum mergi la un medic și zici, Doamne, mă doare capul și mă doare și puțin urechea, dăm ceva să nu mă mai doară. Și medicul acela e foarte bun și el își dă seama că pe tine te doare capul, că ai meningită, să zicem. Și nu-ți dă o aspirină ca să-ți treacă repede și am scăpat de tine. Nu asta e soluția, ci lucruri mult mai grele. E așa face și Dumnezeu. El își dă seama de în ce hal sunt oamenii și le răspunde cu medicamente mult mai, eu știu, de structura întreagă a sufletului, care însănătoșesc sufletul. Nu rezolvă niște probleme de dialectică, că nu, te-am lămurit și te-am și biruit. Sâc, că te-am biruit. Adică nu-i trebuie lui Dumnezeu. El nu vrea victorii de-astea să se laude în fața oamenilor, să se întoarcă spre ucenici, să zice, ei, ce ziceți? I-am biruit. El, de fapt, îl durea de sufletele acelor oameni. Amintiți-vă cum Dumnezeu le zice celor 10 leproși, duceți-vă și vă arătați preoților. Și îi trimite la preot ca să le fie lor spre mărturie. Auziți, să le fie lor spre mărturie. Adică ce zice Dumnezeu prin asta? Că ei se vindecă? Și de ce trebuie să arete preoților? Nu atât de mult ca să scrie în scripte că s-a vindecat. Deci pe Dumnezeu îl durea sufletul de cei preoți care nu vreau să se vină la el, nu vreau să-l asculte, nu vreau să creadă adevărul. Și vindecarea lor cu tremurătoarea 10 oameni deodată, să le fie acelor preoți care scriu în scripte că, Doamne, că ei jucau și rolul de medici. Adică ei scriu în scripte că s-a vindecat, îl primim iară în societate pe acest om lepros. Păi vă dați seama, când vin 10 oameni și spun și eu m-am vindecat, și eu, păi zici, Doamne, cine e ăla care va vindeca? Adică, cum se poate așa ceva? Că lepra e de nevindecat. Nu s-a auzit din viață să se vindece vreun lepros. Adică, și, deci faceți asta ca să le fie lor spre mărturie. Nu zice ca să le fie lor bătaie pe obraz și o să le dau eu mai multe bătăi după aia. Nu, Dumnezeu nu vrea răzbunări, nu se dă mare, nu, ci și pe acei oameni cheamă, și pe acei oameni caută să-i dobândească, să-i strângă spre împărăția sa. Să le fie lor spre mărturie ca să se trezească și ei. Înțelegeți? Asta era cuvântul Dumnezeu. Așa și aici, când Dumnezeu le dă răspunsul acestor oameni, farisei cărturari pe care noi ni ciudă pe ei și zicem, ah, ce bine a zis Hristos, ah, ce am frânt. Dumnezeu nu privește așa. El răspunde cumva și le dă răspunsuri pentru întrebările grele și mari ale sufletelor lor pe care ei nu știau că le au, întrebările și golurile care habar n-aveau, ei se credeau perfect de săvârșiți, Dumnezeu de fapt atinge coarda sensibilă a sufletelor lor și le arată că sunt neștiutori, le arată că încearcă să-i atragă spre el, să le arate cât de departe sunt ei de Dumnezeu și să nu se creadă cunoscători. Și de fapt vrea să-i vindece. Răspunsul lui nu e de a se da mare sau a se da rotund în fața ucenicilor, cum zicem noi acum, ci de vindecarea lor, de dragoste pentru acei oameni. Răspunde cu drag acelor oameni ca să-i vindece. Aceasta nouă ne lipsește foarte rar. De obicei, când suntem într-o dispută, noi nu avem, nu privim cu milă spre celălalt și încercăm să-l înțelegem și încercăm să-l vindecăm și noi nu știm cum să ieșim la liman și să-i zicem și câteva vorbe și să lăsăm și în urma noastră așa că i-am zis-o și am zis, i-am mai zis una și i-am mai tras un micior la plecare și i-am mai zis câteva și toți au râs. Adică asta cumva ne dă nouă odihnă, că toți au zis, da, are dreptate, nu știu cine că a biruit și i-a zis-o de la obraz pe ei, nu se mai putea. Ei, Mântuitorul nu are asemenea lucruri, înțelegeți? Răspunsurile lui nu intră în dialectica și în întrebările oamenilor, ci răspund, cum ziceam, la marile și grelile întrebări ale sfetelor omenești pe care oamenii nici măcar nu le știu. Și aici acum trecem la noi. De nenumărate ori îl punem pe Dumnezeu la întrebări. Doamne, să fac aia sau aia? Până atunci să fac cealaltă sau cealaltă? Oare e bine să mă fac hornar sau, nu știu, căruțaș? Oare e bine să fac aia sau aia? Să mă găsesc cu nu știu cine sau cu nu știu cine? Și noi așteptăm niște răspunsuri foarte clare. Așa am vrea cu Dumnezeu. O legătură așa foarte... Fac, fă aceea, nu, fă cealaltă, nu. Aici am calci dorința mea și planul meu din veșnicie, dincolo... Or, lucrurile sunt mult mai înalte decât atât. Mult mai înalte. Știți că s-au smintit mulți când, și se vor sminti și acum când amintesc cuvântul părintele Ioan Cojan, care zicea că înainte lui Dumnezeu, puțin o să vă smintiți, dar folosește totuși, că înainte lui Dumnezeu, cu cine te căsătorești sau cu unul sau cu altul, e tot atât de important cu ce fel de cafea ai băut azi dimineață. Știți, să alegi tu două tipuri. Asta sau... Deci, nu e important, dar nu este Dumnezeu cu neputință să te ajute în orice condiții. Înțelegeți? Adică, dacă tu, de exemplu, acum unul se ridică și zice, domnule, eu vreau să merg în pustie. M-am hotărât, acum brusc. Te va ajuta acolo în pustie unde te duci tu. Înțelegeți? Dumnezeu nu este cu neputință. Ai călcat planul Dumnezeu, era altul cu tine, măi, ce ne facem acum? Dumnezeu nu mai poate face nimic, el e legat de mâini, el are planurile lui aici. Nu există așa ceva la Dumnezeu. El lucrează cu libertatea ta și merge cu tine oriunde și planul lui nu cade orice ar fi și orice ai alege tu. Nu știu cum să vă spun, e ceva de neînchipuit ca măsura minții noastre. Noi zicem, noi avem niște chestii mici și înguste. Că te căsătorești cu Vasilică sau cu Georgică, că nu este Dumnezeu cu neputință să te ajute acolo, în felul acela, cu omul acela, să schimbe, să te ajute în situația aceea, în condițiile acelea, cu rudele acelea, cu apropiația aceea, dacă tu strigi pe ajutor și îl chemi. Ce este Dumnezeu cu neputință? Nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Deci noi facem din asta o întreagă tulburare, faci, o fi, așa, sau așa, nu contează. Pe mine cel puțin asta m-a eliberat după ce când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Asta a fost marea întâlnire cu Dumnezeu. De fapt, una dintre lucrurile pe care le-am înțeles acolo la momentul Părintele Arsenie a fost asta. Că atâta libertate ne dă Dumnezeu și că El are atâta putere peste toate aceste hotărâri mici ale noastre, că încolo, că încoace, că așa, că așa, că dincolo, că în sus, că în jos, încât orice am alege noi, dintre cele bune cât de cât, adică nu să aleg să mă îndepărtez Dumnezeu, să lovesc în Dumnezeu, să aleg să lovesc în aproape, acolo nu mă va ajuta, mă va ajuta altfel, prin bătaie, prin ceartă, prin asprime, prin boli, dar tot mă va ajuta și așa, oricum are act de cojocul meu și acolo, și pe acolo, dacă o iau pe calea răzvrătită. Da, când am înțeles asta, de fapt asta m-a cucerit. Dar n-am înțeles-o după capul meu. Mi-a descoperit așa Dumnezeu în inima mea, că de mult tot căutam. Și toate aceste strâmtori, că da, de ce așa și nu așa? Da, de ce român și nu neamț? Da, de ce bărbat și nu femeie? Da, de ce tânăr și nu bătrân? Da, de ce nu handicapat și de ce așa și așa? De ce? Și când cumva descoperi că Dumnezeu poate lucra în orice condiții, oricum cu tine, oricum, și că acceptă orice libertate a ta și merge împreună cu tine în această libertate și are o putere de a o zidi și de a o ridica, dacă tu colaborezi și te ridice pe tine, cum zice Sfântul Sisoie cel Mare, de va voi omul într-o zi ajunge la măsură Dumnezeu și de va voi omul, în orice condiții, nu zice, de va voi omul pusnic, nu, de va voi omul căsătorit, nu, de va voi omul în biserică stând, nu, de va voi omul, de va voi, în condiții acelea, văcar, cu vaca de lanț, înțelegeți, de va voi el cu tot sufletul, de dimineața până seara ajunge la măsură Dumnezeu. Deci, măsurile lui Dumnezeu sunt mari cu fiecare om după măsurile și hotărârile omului. Dumnezeu măsoară după măsura omului. Lucrează cu măsura omului. Nu poate să te forțeze. Nu intre peste libertatea ta. Dar dacă tu, în situația în care ești, oferi libertatea ta și faci cu el chemându-le încetat și rugându-te în sufletul tău, poate face cu tine lucruri extraordinare, înfricoșătoare. Și aceasta e o libertate imensă, imensă. Ori noi, în general, nu prea suportăm o asemenea libertate. Nimeni nu și-o dorește libertate. Noi vrem să știm ce vrea Dumnezeu cu mine. Oare vrea așa sau vrea așa? Și ai o liniște și cred că vrea așa și gata. Vrea așa, facem chestia asta, păi vrea Dumnezeu. Și în spatele unor vrea așa, care le alegem noi așa, în spatele acestora putem ascunde nenumărate păcate, nenumărate vicii, nenumărate, de exemplu, cred că Dumnezeu mă vrea pe strada mea, nu știu unde. Eu, acolo m-a vrut Dumnezeu, că eu am vrut să merg nu știu unde și nu știu, dar acolo s-a găsit casă, e, acolo pe strada mea mă vrea Dumnezeu. Dacă auzi că unul suferă pe nu știu ce stradă, păi dar Dumnezeu m-a vrut pe strada mea, eu nu văd de treburile mele. Deci în spatele unor asemenea alegeri pe care noi le zicem că Dumnezeu a vrut, Dumnezeu a hotărât eu peste voința mea, așa am simțit, nu știu ce, Dumnezeu mi-a dat, ne ascundem de multe ori neputințele, slăbiciunile, viciile, viclenia, lenia, toate se ascund în spatele unor alegeri. De aceea avem nevoie de chestii fixe. Așa a vrut Dumnezeu. Și aș da mult exemplu, dar nu are acum rost cum ne ascundem și ce facem cu așa zisa voia lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu, orice ai fi ales tu bun, te-ar fi însoțit și te-ar fi ajutat. E ceva înfricoșător în această libertate, dar pe care omul nu și-o prea dorește. Ăsta e chipul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a făcut după chipul său liberi, înțelegeți? El este liber și ne-a făcut și pe noi liberi. Și noi nu prea vrem să acceptăm sau să luăm partea asta grea a chipului Dumnezeu, a libertății. Nu vrem să ne asumăm. Tot timpul am vrea să fim siguri. Asta e voia ta, Doamne. Și după aceea noi să zicem, dar n-a fost voia ta? Pe orice cale am luat e cu greutăți, pe orice cale am luat e cu necazul, pe orice cale am luat e cu ispite. Că nu se poate, ia ispita și nu mai este cine să mântuiască. Ia ispita și nu mai este cine să mântuiască. Și ne este foarte bine să zicem, Doamne, dar a fost voia ta. Să alegem să zicem, păi a fost voia ta, că așa am simțit eu, că nu știu ce, că nu știu cum. Și cum, să zicem, că te căsătorești și ai simțit tu că a fost voia lui Dumnezeu. Păi cum să nu simți binecuvântul Dumnezeu în căsătorie? Păi a fost voia lui Dumnezeu, am simțit binecuvântul Dumnezeu. E, dacă acela devine puțin mai minios, dacă vin vremuri mai grele și copilul e necăjit și plânge și așa. Doamne, a fost voia ta, dar de ce m-ai băgat în chestia asta? E, ai în cine lovi acum. Păi a fost voia ta? Înțelegeți? De aceea noi avem nevoie cumva să punem pe... Să intrăm într-o așa zisă voia lui Dumnezeu și după aceea să putem să ne răzvătim, să ne învârtoșăm, să ne certăm cu Dumnezeu, să dăm în El să... Și toate neputințele și slăbiciunile noastre peste care ar trebui să trecem, cu care ar trebui să ne luptăm, tot timpul să le zicem, vezi ce mi-ai făcut? De ce m-ai adus în situația asta? De ce mi-ai dat copiii ăștia răi? De ce mi-ai făcut aia așa, 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 așa? Și să tot... Și așa cumva ne odihnim sufletește, că n-am fost, nu, eu n-aș fi vrut, dacă Dumnezeu m-a băgat în chestia asta. Și tot timpul să visezi la ceva, ce ar fi fost dacă poate, și tot timpul frica, da, dacă n-a fost voia lui Dumnezeu, dacă dai de un necaz, de ispită, n-a fost voia lui Dumnezeu, știam că n-a fost, uite ce ispitam, uite ce necaz am, uite ce greu este cu soția, cu soțul, uite ce greu este să rămânem împreună, să rapt, nu mai pot, de ce să rapt? Poate a fost alta voia lui Dumnezeu. Și dintr-o dată încep toată ziua gândurile, dacă o fi fost alta și încep să rememorez, da, a fost o fată, domne, nu știu când și uite, ea trebuia să fie. Hai să sun. Și de aici încep tot felul de discuții, tot felul de explicații, îngrozitor. Și toate în spatele voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu. Rare sunt conceptele în spatele cărora se ascundă mai multe păcate și greșeli decât ăsta cu voia lui Dumnezeu. Și de deznădejde, și de acuză la adresa lui Dumnezeu, și de lenevie, și de învârtoșare, și de cârteală, și de extraordinar de multe. Tocmai pentru că Dumnezeu ne-a dat libertate totală, dar asta nu înseamnă, El n-a zis, urmați-mă și veți umbla numai pe tale de trandafir și toți vă vor ține pe brațe și bol nu veți avea și necazul nu. A zis El vreodată asta. Unde a zis? A zis, în lume necazul veți avea. Nu, e clar. Deci, de toate ne aducem aminte, dar asta nu, asta e cam grea. În lume, necazul veți avea. Dar îndrăzniți, eu am bilete, adică eu sunt cu voi. Nu vă las. Voi fi cu voi. Nu neapărat luându-vă imediat toate necazurile, nu o să ai nicio, nu te mai, te doare puțin, ți-o iau eu imediat, cum mai... Nu. Te vei trata și tu vei fi ca toți ceilalți oameni, cu, nu știu ce la măsea, cu medic stomatolog, cu ce va trebui, că doar nu... Creștinii n-au nevoie de medic stomatologi, ei nu mai se roagă și vine din cer miluirea. Nu. Vei fi ca toți ceilalți oameni, Dumnezeu nu te scoate din lume. Mântuitorul zice, eu nu mă rog de să-i scoți din lume. Ce-ar fi însemnat să-i scoți din lume? Adică să faci o societate separată, special, un fel de milenarism, de împărăția lui Dumnezeu pe pământ, în care El e stăpân, El rezolvă tot, El stă acolo în mijlocul lor și rezolvă altfel decât la oamenii ceilalți, care sunt un fel de a doua clasă de oameni, undeva noi în rai și ei pe pământ, acolo jos. Nu, Dumnezeu nu ne scoate în lume. Suntem în lume, cum zice, da. Are, dar e ca și cum ai zice, ca și cum ai merge cu copilul cu fetița, că fetițele mai aleg hainele, într-un magazin, da, într-un magazin și trebuie să aleagă între trei fuste sau trei pantaloni sau nu știu ce. Și fetița zice, da, alege tu pentru mine, mie îmi plac tot, alege tu. Deci, mama sau tata o să facă, dar tot ar fi fost mai bucuros să aleagă acesta dintre trei lucruri bune. Adică, de exemplu, la Părintele Paisie, când veneau oamenii și ce se fac, aia sau aia. Părintele nu zicea, voia lui Dumnezeu este, simt, eu am auzit-o, trăiesc, nu. Nu, zicea, ce spune inima ta? Păi, unde se odihnește mai mult sufletul tău așa, pe timp îndelungat, nu acum, pe moment, că, de exemplu, să zicem că m-am certat cu un om. Ce să fac? Să-l iert, să-l lovesc sau să-l uit? Să presupunem trei situații. Și părintele zice, ei, unde te odihnește și mai mult inima? Ce, pe termen îndelungat, așa, ce te-ar odihni mai mult? Trebuie să te gândești pe un termen puțin mai îndelungat, nu acum pe moment că îi trag o palmă și, ce m-am odihnit cu inima. Nu, că după aia și el o să-mi tragă și o să fie numai un supărare și un scandal și uitături urâte și nu mai dorm noaptea bine cu capul pe pernă. Și... Deci dacă te gândești sincer, nu-ți dă prea multă odihnă chestia asta. Și îi cerea omului să-și aleagă el cu inima lui și el zicea, asta îmi dă mai multă odihnă pe timp îndelungat. Să fac aia sau să... Ei, asta fă, înțelegeți? Și făcea omul aia și se mântuia. Adică nu, voia Dumnezeu este să lucrezi acolo, să stai, nu știu. Nu există. Dumnezeu are putere să lucreze cu tine în toate situațiile bune pe care tu le alegi și îți acceptă alegerea. Adică, da, e bine să-i cerem, Doamne, te rog să... E bine, dar și mai bine este ca să ne ascultăm așa sufletul, inima, să vedem ce ne spune, unde ne odihnește mai bine. Și așa cum zice Sfântul Apostol Pavel când zice, fericite, nu se judecă pe sine în ceea ce faci, în ceea ce alege. Nu se judecă pe sine, adică să te gândești mai, cum a zis tatălui Steinhardt, măi, ai grijă ce faci pe acolo, să nu fii un evreu, acum nu știu cum să zic în biserică, căcăcios, mi-a zis. Ce faci, fă, dar să poți dormi noapte cu capul pe pernă, să fii liniștit, mă, mai să... Deci, fă în așa fel încât să nu te mustre conștiința după aia. Și era evreu, taică-s-o. Și așa făcea, așa au făcut el la început, până... Dom'le, ce să fac, să-l vând pe aproapele meu, să spun că ăla e așa, păi mai dorm eu cu capul pe pernă? Nu mai dorm. Că putea să zică, ăia îl băteau, îl loveau, spune mă, cu cine te-ai întâlnit, spune mă. Și el putea să zică, cu Georgică, cu Ionică, cu Vasilică, cu... Da, luați-vă toți și băgați-i la pușcărie. Dar mai aveai tu odihnă după ce făceai asta? Deși pe moment ce am scăpat de palmele astea, am rezolvat treaba, am văd de treburi. Da, da, pe termen lungat, de fapt, nu te mai simți cu conștiința păcată o viață întreagă. Nu mai poți să dormi cu liniștit cu capul pe pernă. Și atunci, ce îți dă sufletului tău mai mult odihnă? Asta, că de fapt, conștiința spune, e un fel de glas al lui Dumnezeu din noi. Un fel de glas personalizat al lui Dumnezeu pentru noi, conștiința. Și dacă asculți cu atenție conștiința aceea care murmură în adâncul tău, îți spune, măi, asta ar fi ca să-ți găsești puțin odihnă. Urmează asta și gata, nu că să tot stăm... De multe ori, cea mai proastă alegere să tot stăm să așteptăm ca Dumnezeu să ne transmită ce să facem. Și tu să stai tot așa ca un vițel între două căpițe de fân și tu zici, asta sau asta, asta sau asta. Și mori acolo flămând între căpițe așa. Adică, oricare, nu contează. Cu cât alegi mai repede, cu atât mai bine. Credeți-mă, așa este. Cu cât alegi mai repede, cu atât mai bine, Dumnezeu, dacă să presupunem că are alte gânduri cu tine, cine știe, în mod excepțional, ești ales lui Dumnezeu. Presupunem că sunt Ioan Botezătorul sau că, nu știu, Iona. Hai să zicem și presupunerea asta absolută. Și că sunt niște căi foarte clare, distincte pentru tine. Deși Dumnezeu poate lucra orice alege tu, tot unde trebuie, cum a fost Iona. Au fugit pe nu știu unde, l-a luat chitul și tot în fața Ninivei a ajuns. S-a rezolvat fără să vrea... Deci, oricum, orice ai alege, dacă Dumnezeu va vrea altceva, tot acolo ajungi. Înțelegeți? Dacă El va vrea. Dar tu să stai până atunci să te gândești ce voi face, stai în tensiune, gândind. De ce nu răspund? Păi ce ai vrea? Ia gândiți-vă să-ți răspundă Dumnezeu. Păi numai să-ți răspundă o dată și-l auzi în adâncul urechii dinăuntru a sufletului. Fă așa, să se auzi un glas așa profund ca de actor. Păi nu mai ți iese din cap o viață. Vai de neamă, auzit glasul Dumnezeu. Tu l-ai auzit? Nu. Hai de capul vostru. Am auzit glasul Dumnezeu. Păi asta e un coșmar, e un dezastru. S-a terminat cu liniștea ta, s-a terminat cu pacea ta, s-a terminat cu smerenia ta, s-a terminat cu rugăciunea ta. Și atunci tu astăzi ce vrei, de fapt? Cum vrei să-ți alegi calea? Ce ar trebui să facă Dumnezeu? Sau să fie ca la mesele de care se mișcă și sau cu delea care se învârși și îți arată literele? Sau ce să-ți facă Dumnezeu? Adică să... Cum să aleagă El pentru tine? În ce chip să aleagă încât tu să-ți dai seama ce vrea El, dar în același timp să nu te mândrești niciodată, să n-ai nicio problemă, să fii smerit. Nu se poate așa ceva. Bineînțeles că de multe ori încerci prin duhovnic chestiile astea, că ce-o fi zicând, ce nu știu ce. Dar să știți că, în general, în cele chiar duhovnicești, ar trebui întrebat duhovnic, chiar duhovnicești, adică, Doamne, m-am rugat prea mult, mă doare capul, nu știu ce, mă rog mai mult sau mai puțin, sau ce fac, sau nu știu cum, că nu am prea dormit, sau lucruri de genul ăsta, cum să-ți drămuiești viața duhovnicească, cum să faci când îți vin gândurile mândrie, altele sunt întrebările care trebuie să vină la Duhul, nu, ce să fac, să merg acolo sau să... Duhovnicul nu poate decât să zică ca Părintele Paisie, ce te odihnește mai mult, cunoscându-te pe tine, să zică, măi, ce ți-ar face mai multă pace, ce ți-ar da mai multă liniște sufletească pe tine îndelungat, nu acum. Aia. E, cel mult te-ar putea ajuta să-ți hotărăști tu singur și să vezi tu singur calea pe care te-ar odihni pe tine sufletul mai mult. Da.
Și atunci asta ar fi soluția ca să ieși din cercul ăsta cu
voia. Alegi. Pur și simplu, de exemplu, vii dimineața și vine Crăciun și zice, vină cu mine în pat arât și, adică la copiii de acolo, și vine altcineva, vii tu și zici, vină cu mine la Iud, la grupul ETOR. Să presupunem. Nu contează, domnule, la oricare, care mi-a zis primul ăsta, mergem. Înțelegeți? Nu contează. Sau care e mai necăjit dintre ei? Ăla sunt 10, la ăsta sunt 5. Merg la ăsta. Înțelegeți? Nu contează. Lucrează Dumnezeu și în pat arăt și la Iud. Nu are problem că, vai, n-a fost la Dumnezeu, trebuia să stau la Iud. Nu trebuia să merg la pat arăt. Sau nu, invers. Nu trebuie. Nu există așa ceva. Adică a transforma lucrurile așa, la nivelul ăsta, și a crede că Dumnezeu se supără, că vai, dacă, nu știu ce, că n-a trebuit să merg acolo, că vai, că a fost primul, că a fost al doilea, că trebuia să ascult de la, că primul gând, că asta e un coșmar, deci intri într-un nesfârșit. Ce îți vine atunci? Ce sufletul spune mai cu hotărâre? Că merg acolo, merg și gata, înțelegeți? Da. Da. Dar și dacă nu știi că e bine sau rău, zici, Doamne, ajută-mă, să-și cruce, nu mă lăsa și te duci. Și te întoarce Dumnezeu. Sau cine știe ce mărturie trebuie să dai tu pe acolo printre oamenii răi. Dacă... Cine știe de ce te lasă Dumnezeu și pe acolo. Adică totul e o taină. Pe toate căile pe unde umbli tu, Dumnezeu te însoțește. Tatăl tău și mama ta te lasă, Dumnezeu nu te lasă. Dumnezeu nu te lasă. Și în greșelile cele mai mari, Dumnezeu îți pregătește întoarcerea și îți pregătește căile de ieșire și te ajută în toate. Noi l-am redus pe Dumnezeu la o măsură atât de omenească și de mică și de îngustă și de... Nu e așa Dumnezeu. Adică toată ziua îl socotim Dumnezeu un fel de șef, așa de agentură sau ce-o fi, stând în tron și zici, acum mergi tu ăla, repede acolo, vezi că se strică acolo barajul, ăla să meargă dincolo să... Nu e așa Dumnezeu. Nu are. Nu e ca un șef care vai, n-ai făcut ce trebuia, aici o să vină pe capul tău acum. Nu. Și oricum, orice ai face, dacă se poate să o faci cu... Să alergi încet. Să alergi, dar să alergi fără să te stresezi peste măsură, fără să zici, oare am făcut bine, oare nu știu. Să alergi cu liniște. Dacă se poate, nu e așa. Adică să nu te stresezi, să nu te agiți. Stresul și agitația și e cea împotriva căruia Dumnezeu vorbește în marea predică de pe munte. Când zice, nu te îngrijora, și de câte ori spune. Ce înseamnă îngrijorare? Starea aceea, cum fac mamele, când, vai de mine, a venit, a plecat, vine acum cu mașina, defileul, pe unde vine, vai de mine, nu știu ce, n-a sunat, n-a... Aia e starea de îngrijorare care nu-ți dă nicio liniște, nu îndepărtează adevăratul gând și adevărata rugăciune către Dumnezeu. E o stare, știți cum e agitația? Ca și cum tu ești chemat la un observator, cine știe ce mare observator, să zicem, din Chile, să presupune, sau din Florida, care și trebuie să fii foarte, foarte atent, trebuie să vezi o nebuloasă de nu știu câte mii și mii de ani lumine și trebuie să te uiți și zice, fii atent în dreapta celelalte stele, vezi că nu e așa, și tu ca să-ți dai seama de anumite realități, trebuie să stai foarte atent, nu, oare o să fie bine, trebuie să mergi, să nu știu ce, ce a zis să văd, ce să văd aici, nu vezi nimic, nici... Care este ea? Ce să... Pe realitățile Dumnezeu este mult mai fine decât micile alea nebuloase de la mii de ani lumină. Dumnezeu e ca aerul acela care suflă fin, așa, și care a dat peste obrazul lui Ilie și a zis nu sunt nici în foc, nu sunt nici în cutremur, nu sunt nici în vifor, ci sunt în aerul acela care a bătut ușor și de-abia a simțit el pe obrazul lui aspru de proroc. Asta e Dumnezeu. Aici. Deci trebuie să fii, să stai cât o stat Ilie, nu? O stat acolo și m-a simțit așa încet. Aici sunt eu. Dumnezeu îți descoperă niște lucruri, o realitate sufletească, spirituală, de o profunzime și de o finețe. Ori tu dacă, ce știe țăranul și aia șofranul? Tu, hai să facem, hai să nu știu ce. Ce să simți dacă tot într-un hău ești? Cum zici Spinotrina, zice, ești într-un hău tot timpul. Dar nu hău. Ci, așa zic ei, ca și, cum ar zice... Tot în hai, vino, faci, mergi încolo, ei zic hău. Păi dacă tot așa ești, ce să... E ca și cum ai zice, tu ești undeva la o masă, acolo servești și... Hai, ne-ai adus ăla, bune ăla, n-ai pus bine, nu bune varfurii așa și tu tremură mâine și... E, cum ți s-a părut mireazma ceaiului? N-am simțit-o, înțelegeți? Ei, Dumnezeu de fapt te bucură cu miresme extraordinare, ți arată lucruri nemaipomenite pe drum, de exemplu de aici până la Pata Râță, zicem, dacă ai mers. Dar tu, dacă a fost bine, dacă nu a fost bine, da, numai cu chestia asta stai și nimic nu vezi până acolo și Dumnezeu îți arăta un cocostârc, îți arăta cerul deschizându-se, îți arăta multe lucruri și ochii fratelui tău care te priveau cu durere, că trebuia să-l ajuți cu celălalt, n-am văzut, te uitai la mine, nu, eu am treburi, adică tu stai întors spre stres și spre tulburare și spre ispitire și spre nu știu ce și tot te gândești dacă o fi fost bine, dacă nu a fost bine, dacă am făcut, dacă când mă întorc, dacă nu știu ce, dacă și în mâna ta stau asta, că acum faci accident și mori. Când mă întorc? Ce când te întorci? O să vedem. Asta este. În mâna mea asta nu stă. Ce pot să fac acum? Totdeauna să avem un dialog scurt cu noi înșine. Când vine gândul. Da, trebuie să mă întorc până la două să nu știu ce. Ce pot să fac acum? Pot să-i spun șoferului. Când mă întoarceți? Pe la 1. Asta este. Mai pot să fac ceva? Nu. Doamne ajută. Stau liniștit. Adică, dintr-o dată, reintri în starea aceea de pace în care poți ca și samarinean milostiv trecând, nu, trebuie să fac lucrul Dumnezeu ca preotul care a mers pe cale și nu a văzut pe ăla bolnav, pe moarte, nu contează, noi am treburi. Celălalt levitul cu probleme, cu strânsul dajdiei, cu problemă importantă. Ăsta era în fugă săracul, că trecea și el prin Iudeea și era pericol pentru el. Dar totuși a avut finețea aia să se oprească, să uite, măi, cred că o să fi stat puțin, e beat, nu-i beat, s-a uitat puțin la el până, a zis, mai trebuie să mă apropii, că nu văd nici că e beat, uite, e dezbrăcat, deci cineva l-a bătut, trebuie să, ca să vezi puțin ce vrea Dumnezeu până la urmă, că-ți scoate Dumnezeu din când în când în cale niște situații în care trebuie să faci porunca lui. Dar ca să o faci, trebuie să stai puțin, să fii puțin liniștit, așa că nu ai ce să... Porunca lui Dumnezeu e să mergi la pată, râd. Porunca lui Dumnezeu nu e să mergi la pată, râd sau la Iud sau nu știu pe unde. Porunca lui Dumnezeu e unde vei fi pe cale și Dumnezeu dacă îți va scoate în cale ceva de care tu poți să ajuți, să ajuți. Ori tu ce să... Nu vezi nimic pe cale, că eu trebuie să merg, știu unde, că asta e ascultarea. Ce ascultare? Ascultarea e să faci porunca lui Dumnezeu oriunde, oricând, indiferent ce alegi tu. Că te căsătorești, că ești monahă, faci porunca lui Dumnezeu, că ai copii, că n-ai copii, că ești sărac, că ești bogat, că fă porunca lui Dumnezeu, care ai atunci în față și o poți realiza, atunci în situația aia, cu oamenii aceia, ori tu, dacă tu ești întors pe tine și pe ale tale și în frici și în tulburări, ce să liniștești tu să aduci pace peste sfântul aproapului tău când tu ești stresat în tine însă, că ce o să faci, cum să faci, că mâine ce voi mânca, că pe mine oare va veni mama sau nu va veni, pe mine oare, și dacă te gândești, rezolvi ceva. Adică asta e absurditatea. Stau și mă gândesc, oră va veni, nu va veni, cred că va veni, nu știu ce, rup petale la flori, că nu rezolv nimic. Nu rezolv nimic, tot așa va fi. La sfârșit zice, ai rezolvat treaba? Nu. Și atunci e nevoie de acest sfat cu noi înșine, că nici unde ce pot să fac? Să te rogi. Până la urmă, asta e singura soluție, ce voi face mâine, ce nu știu ce, în afară de a face pe scurt. De exemplu, dimineața te trezești. Zici, Doamne, ce fac astăzi? Am de făcut aia. Toate chestiile astea sunt 5 minute. Acolo o să fac așa, îl mai sun și pe ăla, rezolv problema aia. Cam 5 minute. De aici încolo, gata. Ce? Mai stau jumătate de zi, da, pe după masă, pe la pat, să vedem ce o să fac. Și dacă sunci mâine și tot, să vedem ce o să fac, rezolv ceva, din potrivă, o să fie așa de stresat că... dar n-am văzut când ați venit, domnule director, nu știu ce, nu știu cum. Pentru că fiind stresat și să vedem ce o să fac, nici nu faci cum trebuie lucrurile. Și strici și alea care trebuie să le faci până atunci. Și Așa, Părintele Sofronie a venit la Sfântul Siluan, la mănăstire, la Rusicon, și avea vreo 30 ceva de ascultări. Vă dați seama, ce înseamnă ascultări? Te duci, faci candelele de mănăstire, după aceea cobori jos, duci sarcii de făină de la moară, nu știu, după aia faci aia, faci... Și era numai într-un stres. Aoleo, mai am de făcut aia și aia și aia și când o să fac aia și mi-a mai stare să fac și cealaltă și s-a dus la Siluan, la Sfântul Siluan și a zis, ce să fac, am 30 de ascultări și nu... Era numai cu sufletul ieșit aici, în gât, era aproape să-și dea duhul de frică că nu rezolva aia, nu fac aia. Și a zis, Părintele Siluan, Sfântul Siluan, faci una, nu te mai gândești la niciun altă. Asta o fac acum. Nu cu lene așa că o fac încet. O fac cum trebuie. Nici cu grabă, nici cu lene. Așa? Și când ai terminat, zici, care e următoare? Aia. Facem, care e următoare? Aia. Atât. Și timp la dacă pătea liniște, le făcea mult mai bine. Știți că fiind stresat de ce voi face până de seară, că mai am și ascultare, le strica și pe alea până atunci. Și le făcea rău și cu tremurari de mâini și cu... Nu se... Asta. Deci, până la urmă, ce rezolvăm prin atâta ispitire și tulburare și învârtoșare și înfrigurare? Nu rezolvăm nimic. Dar atât de mult le-am împătimit de felul ăsta de a fi, de agitația asta, de... Asta e adrenalina de care unii au nevoie de una, pe unii se ocupă ca să-și o dobândească prin... Unii și-o dau direct în venă, alții și-o rezolvă cu motociclete, cu aruncat, cu jumping, cu nu știu ce, cu parașute, cu... Noi ne rezolvăm prin... E o dependență de adrenalina asta, să ne simțim în viață, noi sunt viu, m-am străduit, m-am strofocat, m-am străduit, mi-au ieșit lacrimile pe obraz, am trăit. Nu, e adevărat, nu asta e viața, nu la asta te cheamă Dumnezeu, e atât de plicticoasă viața asta, nu asta, ci viața la care te cheamă. Și devenind dependenți de starea asta, de agitație, de... noi ne plângem de ea, de fapt ne place într-un fel și simțim că trăim în lume și după aia, Doamne, am muncit, m-am străduit, m-am strofocat, m-am îmbolnăvit de inimă la 25 de ani, atât m-am strofocat. Și încă ne și lăudăm cu starea asta de frică și de tulburare și de... Or, nu e asta... Până la urmă, adrenalina aceea duhovnicească la care ne cheamă Dumnezeu e atât de... E tocmai minunea de a putea oricând să-ți oprești planurile tale multiple, complicate și să zici, dacă asta e vreo Dumnezeu aici și m-am întâlnit cu legea lui Dumnezeu aici, cu porunca lui și trebuie să-l ajut pe omul ăsta, opresc totul. Deci, tocmai că te oprește din când în când din toate ale tale și te pune în față în realități pe care trebuie să le rezolvi ălea atunci. Și asta e ceva atât de minunat, e ca și cum... Mergi cu iubirea pe stradă și dintr-o dată ea nu știe și tu îi dai nu știu ce buchet de flori imens și așa, nu mă așteptam, e extraordinar, dacă de dimineață spune, vezi, la ora 10, o să apar cu buchetul de flori. Nu era mare lucru. Dar așa, când totul e nou tot timpul, e chiar extraordinar. Așa face Dumnezeu cu noi, tot timpul ne pune în fața unor lucruri care par așa, mă stresează, eu trebuia să rezolv chestia aia, trebuie să fac chestia aia, dar de ce m-a forțat, m-a oprit, că eu trebuia să ajung nu știu unde să fac aia, ca și preotul și levitul. Nu, ci de fapt în spatele acelor lucruri care par grele la prima vedere, ți-ascunde Dumnezeu multe lucruri minunate și bucurii. Și că acum trebuie să mai ajut și pe bătrâna asta că trece stradă și o avea o treabă, hai să te ajut și nu te uiți la ea și nu vorbești cu ea, nici unde mergi, Doamnă, și o faci așa, că trebuie să vă, hai repede. Și dacă de fapt o făceai cum trebuie, cine știe ce te bucura Dumnezeu prin omul acela sau ce spunea el? Cine știe cu ce te ajuta un cuvânt pe care tu l-aștepți de mult, că ce să fac, am gândul, nu știu ce. Și printr-un om amărât, prin gura pruncilor, prin bătrânii, strămit Dumnezeu un cuvânt de... Și Doamne, asta era! Dar n-am avut timp, nu, rezolv, mă duc acum la mănăstire, nu știu care, să-mi dea părinte, nu știu ce cuvânt. Și tu, de fapt, îți metea Dumnezeu prin omul acela și n-ai avut timp. Da.
Părinte, am o prietenă, pe 28 noiembrie când s-a organizat la prisură, da? Pelerinajul. Apropo de voia omului și voia lui Dumnezeu.
Da.
Ea era foarte tulburată că nu știa dacă trebuie să organiza o petrecere de Crăciun la clinică și acum era, nu știa cum să facă, că să meargă la petrecere, dai post și oare să meargă, așa, să nu meargă. Și bine, eu nu știam lucrurile astea, eu la un moment dat am sunat-o și îmi zic, Diana, uite, nu ai vrea să vii, să organizează, mai este un singur loc. Mai era un singur loc. Și ea chiar se rugase lui Dumnezeu care să meargă la petrecerea respectivă, că totuși e impost. Și ea se simțea cumva că... Și atunci a simțit că Dumnezeu i-a răspuns prin telefonul
meu. Se poate și așa, da, se poate și așa. Adică te ajută cumva.
Da.
Sunt și ajutorări. Dumnezeu ne ajută de fapt tot timpul. Și ne ridică. Numai să fim puțin atenți așa și să vedem, mă, îmi doresc eu asta. N-ai odihnă în lucrul acela. Și dacă tu zici, Doamne, ce să fac? Cum zicească? Să-l întreb. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți deschidă căi așa, dar trebuie să fii atent la ele. Ori tu dacă ești stresat, cine știe ce te gândești acolo și nici nu știi, dar acum mă întrebe, am o problemă gravă cu... să merg sau să nu merg, lasă-mă acum cu... și închizi. ai pierdut tot. Ce să facem când ne confruntăm cu situația că suntem defăimați? Ar fi duhovnicesc zdrav defăimarea sau să încerci să-ți undemers și să sărești de nevinovăția? Este și care aceasta aproape martirică de a răbda tot, dar Dumnezeu nu zice, fiți martiri toți. Dacă El, când a fost pălmuit, a zis, de ce dai? Dacă am greșit, spune, iar dacă n-am greșit, de ce dai? Deci, înseamnă că nu trebuie să zici da. Știți că uneori exagerăm puțin noi și zicem, cineva zice, nenorocitul, nu face nimic în film. Așa este. Deși faci și tu pe acolo treabă. De la Dumnezeu este să zic, așa este. Nu! De la Dumnezeu este să zici adevărul. Nu, eu fac asta, 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 asta. Dumnezeu zice, dacă cineva are ceva cu tine, du-te și vorbește cu el față către față. Dacă nu te înțelege, mai cheamă 2-3 care sunt și de părerea ta și vorbește cu el. Dacă nici așa nu te înțelege, mergi la mai mari locul acelea sau îl biserici sau unde e tulburarea și învățați și cu el de față, în fața acelora. Deci sunt mai multe situații pe care Dumnezeu ne pune în cale ce să facem atunci când nu se răbdăm, pur și simplu numai să răbdăm. Nu știu dacă este și asta o cale, dar nu știu dacă putem și cine poate. E foarte grea. Și atunci lucrează Dumnezeu altfel, prin alți oameni, în alte situații, prin care scoate adevărul tău al lumii și îl poate scoate. Dar nu e obligatoriu ca să fie alții unelte Dumnezeu. Poți să fii tu unelte Dumnezeu prin care scoate adevărul. Adică tu poți să zici, n-am făcut asta. Totdeauna adevărul trebuie să-l spui. Asta nu am făcut. Și ei te faimă și zic, a fugit toată ziua de la serviciu, n-a venit la muncă. Nu e adevărat. Am venit, au fost 3 zile în care n-am venit. Atât. Nu să tot bați apa în bio, dar Doamne, nu m-am spus că am venit. Odată spui și gata. De aici încolo că tot te acuze, că tot spun, dar adevărul trebuie să-l spui. Altă întrebare. O să răspund foarte pe scurt, că sunt multe. Părinte, vă rog să anunțați că un băiat nevăzător, Andrei Cupcea, el a fost între noi, acum a plecat, care a avut un accident de mașină, are nevoie de o pereche de cârje reglabile pe înălțime. Cine are să-i dea? Să mă anunțe pe mine Raluca Mihaela, fetița de jos. Tot el ne-a rugat să spunem Tatăl nostru pentru el, pentru că mâine are un examen important. Așa. Altă întrebare. Nu-L subestimăm pe Iisus atunci când ne rugăm Lui, nu ne rugăm Lui, ci la Sfinți și Maica Domnului? Am vorbit despre asta. Nu-L subestimăm. E ca și cum ai zice când au venit grecii la Filip. Au venit grecii care vreau să treacă la iudaism. Erau greci dintre, sau iudeii dintre greci, veniseră la Ierusalim și au vrut să-L vadă pe Mântuitorul. Și nu s-au dus drept la Mântuitorul. Deci n-au avut îndrăzneala să merge drept la Mântuitorul. Măi, tu ești Mântuitorul? Tu ești? Adică au avut merenia aceea și s-au dus la Filip. Au văzut că sună numele Filip. Erau singurii doi apostoli care aveau nume grecești, Filip și Andrei, acestea sunt nume grecești, restul erau nume ebraice. Și ei fiind greci, s-au dus și ei la Filip, au auzit Filip. Și Filip știa și grecește pentru că era din zona de pe malul Cezarea lui Filip, chiar așa se numește, la malul Mării Mediterane. Și acolo era o comunitate puternică de greci și atunci el fiind evreu, dar probabil că și influențați de greci, a pus numele Filip și știa și grecește, cu siguranță. Și atunci grecii au venit la el și au zis, arată din nou pe Iisus, să vedem pe Mesia. Și Filip, uitați, a greșit Filip, că zicem noi, dar de ce nu s-a dus direct Filip la Hristos? Să zică, Doamne, uite pe grecii mei, vreau să te vadă. Și s-a dus la Andrei. Andrei era printre primii chemați, era primul chemat, adică avea o întâietate, așa, un fel de, domnule, nu era oricine. Și el așa s-a simțit, el, Filip, chemat mai târziu la apostolat, a avut așa un fel de condescendență, s-a supus cumva, s-a socotit mai mic decât Andrei și s-a dus în față la Andrei și a zis, aceștia vor să-L vadă pe Mesia. Și împreună amândoi s-au dus și i-au spus Mântuitorului. Și Mântuitorul atunci a început să le vorbească grecilor. Și grecii și Mântuitorul a zis, ce vă duceți la ăștia? Veniți direct la mine! Eu nu știu ce. A zis vreodată așa ceva? Sau i-a învățat pe apostoli să mijlocească pentru alții, să... De exemplu, ei tocmai se răzvrătiseră împotriva Mântuitorului și ziceau că, cum? Că Mântuitorul le zisese, nu contează ce mănâncă omul. Contează ce este din inima omului. Ce mănâncă omul intră pe gură și iese și se duce și nu asta spurcă pe om. Și le explica apostolilor. Și apostolii s-au tulburat în unde cu Petru. Și zice, cum? La greci, la evrei foarte strict. Și acum știți, dacă dai la un evreu care de porc, Vai de mine, la un arab, la fel. Și atunci, pentru ei, e foarte grav să zici că nu contează ce mănânci. Da? Și pentru noi începe să aibă sunetul ăsta, că vai, mâncare ecologică, bio, nu știu ce. Și tot mai mult zic, a, contează ce mănânci? Da, contează, dar nu contează pentru viața ta sufletească. Contează pentru trupul tău, contează. Mântuitorul vorbea despre viața sufletească. El zice, nu contează ce mănânci, nu spurcă pe om sufletește ce mănânci, nu asta îi spurcă. Și ei erau foarte mirați, vai, s-au tulburat foarte tare și Mântuitorul, ca să le arete, prima dată se supără pe ei și le zice, se supără. Se supără pedagogic și zice, nici voi nu înțelegeți. Nu, și le explică mai mult. Și ca să îi facă să înțeleagă, îi duce la marginea spre Cezarea lui Filip, chiar acolo, și acolo știe Dumnezeu, știa dinainte de ce îi duce acolo, începe să strige după ei samarineanca, acea hananeancă, cananeancă, care zice, Doamne, miliește-mă pe mine, miliește pe fica mea că este rău stăpânită din demon, te rog, ajută-mă, te rog, te rog, și Mântuitorul făcea pe aspru. Pentru că ei, de fapt, când spuneau, cum nu contează ce mănânci? Păi noi evrei avem o regulă foarte strictă, nu ca păgânii, păcătoși, care, erau, de fapt, ei când ziceau contează ce mănânci, loveau în toți ceilalți care sunt de alte neamuri. Și ei ziceau că noi suntem cu o regulă strictă, superioară, înaltă. Și Mântuitorul a vrut să-i învețe. Nu e așa. Și se preface că nu îl bagă în seamă pe acea femeie. De fapt, aștepta de la ei ca ei să mijlocească pentru ea. Și ei săraci o tot aud pe ea cum strigă, te rog, te rog. Și el, și ei se adună și zic, Doamne, dezleagă, că strigă în urma noastră. Vă dați seama, i-a biruit mila. I-a biruit mila. Adică ei mijloceau pentru o păgână. Asta aștepta Mântuitorul. Să, uite că voi ați mijloci pentru o păgână. Până acum ziceați că noi suntem, nu știu cum, că noi iudei, numai la iudei, numai iudei. Și uite că ați mijlocit. Și s-a bucurat că a mijlocit. Au mijlocit ei și imediat după aceea a dezlegat-o. Parcă cumva ca urmare a mijlocirii apostolului. Dezleagă, Doamne, că strigă în urma noastră. A disprețuit Dumnezeu mijlocirea apostolilor, a zis, nu mă, ce îmi spuneți voi ce să fac eu? Știu eu, nu trebuie să ziceți nimic, ia plecați de aici. Nu a zis așa. Sau ce să zicem, când a mijlocit Maica Domnului la nunta din Cana Galilei și a zis, nu mai au vin. Mântuitorul, de fapt, și-a călcat hotărârea, dacă ar fi fost, o hotărâre, nu e vremea mea încă, adică nu acolo trebuia să înceapă minunile, vă dați seama? Era o vreme binecuvântată de Dumnezeu când trebuia să înceapă minunile, când trebuia să se arete că El este Dumnezeu, ori nu făcuse încă nicio minune vizibilă în fața apostolilor, dar pentru că a zis Maica Domnului, a zis, s-a dus și a făcut. Și Maica Domnului știa că va face, că a zis, faceți ceea ce va spune. Chiar dacă El a zis că nu, ce este mie, știe femeie, a făcut exact ce a zis Maica Domnului. Puneți, umpleți vasele cu apă, faceți așa. Păi dacă la mijlocirea Maicii Domnului și a Apostolului Dumnezeu a lucrat, acum nu lucrează, nu. Dacă Dumnezeu a zis, oriunde se vor aduna doi sau trei și vor cere ceva pe pământ să vadă lor, păi ei sunt morți? Știți că asta e o întrebare? Și după, cum scrie Iisus cu un singur rit, și după gândire protestantă. Îl înțeleg pe cel care e protestant, că nu înțelege. Dar protestanții au ideea aceasta, Doamne, aici pe pământ. Restul, ai murit și gata, nu se mai poate face nimic. Nu e adevărat. Dumnezeu e Dumnezeu celor morți? Nu e Dumnezeu, e Dumnezeu celor vii, e Dumnezeu la Avram, Isaac, aceștia sunt vii. Sfinții au murit, gata, s-au dus și acolo stau închiși, nu știu ce. Nu, sunt vii și lucrează în continuare și se ostenesc pentru om. Ori noi când ne rugăm unde se vor aduna doi sau trei și vor cere ceva, când tu, împreună cu Sfântul acela te rogi, te rogi Sfântului și împreună cu El te rogi lui Dumnezeu. Credeți că nu va auzi Dumnezeu? Păi ce puțini oameni găsești să se roage împreună cu tine, să pună sufletul împreună cu tine? Nu, foarte puțini sunt oameni care pentru durerile tale își pună sufletul și ei, se roagă cu adevărat pentru tine. Sunt foarte puțini. Dar sfinții spun sufletul că pe ei doare. Ei sunt sfinți, sunt oameni vii, sunt oameni care suferă pentru celălalt, care îi doare pentru celălalt. Deci cu cine să te unești tu mai repede și să te rogi decât cu sfinții? Cu cine? Cu îngerii tăi păzitori, cu îngerul păzitor, cu îngerii, cu sfinții, cu Maica Domnului. Oamenii sunt oameni. Acum se roagă, mâine te invidiază, poi mine, dar mai lasă-mă cu rugăciunile, răspăi mine. Adică nu sunt în stare să poarte poverile tale și durerile tale. Se roage pentru durerile tale, pentru poverile tale, dar în situația nu-i momentul să te apropii de sfinți și împreună cu ei să te rogi și unde sunt doi sau trei, acolo ești Dumnezeu și orice vor cere unii dintre doi sau trei, li se va da lor orice vor cere. Înțelegeți? De fapt, noi când ne rugăm sfinților și Maicii Domnului, asta vrem să facem. Că ea și cu noi, Maica Domnului se roagă și noi o recunoaștem și știm cine este ea și ne rugăm și ei și împreună ne rugăm lui Dumnezeu și această rugăciune se aude înainte de Dumnezeu. Se aude de mii de ori mai puternic decât o rugăciune a mea. Vreau, Doamne, știi, eu vreau, așa m-am hotărât eu. Nu. Dumnezeu se bucură mult mai mult de această smerenie a ta, că te apropii și de ceilalți. Nu tu, monadă, una singură, solipsistul, te apropii de Dumnezeu în puritatea ta. Ci cu alălalt, cu celălalt și dacă se poate cu cei sfinți, cu cei curate de Dumnezeu, de pe care nu-i dispărție și nu-i scotești tu prea vrednic și prea înalt. Nu-l subestimăm și dimpotrivă se bucură. De ce avem nevoie de religie? De ce avem nevoie de religie să ajungem la Dumnezeu? De religie? Nu avem nevoie de religie. O numim noi religie. De fapt, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de cele ce le-a lăsat Dumnezeu pe pământ, prin care noi să ne putem apropia de Dumnezeu, de tainele lui Dumnezeu pe care le-a lăsat. Oricine va mânca trupul meu și va avea sângele meu, unde găsești trupul și sângele? În baie la tine, acolo îți faci tu pâine cu vin în bucătărie și rezolvi treaba? Unde găsești? Dacă... De ce vrem noi de religie? Eu mă duc acolo unde bara mea cu plus și mă rog și s-a rezolvat treaba. Nu! Nu se poate. Se poate dacă nu se găsește altă soluție. Dar dacă este altă soluție și numai pentru moftul tău și ca să fii tu singur și cu Dumnezeu și ca să nu cumva să te întinezi de ăia care respiră, că miros transpirații și nu știu, nu vreau să stau cu ei. Stau aici, în puful meu. Dacă e numai așa, atunci greu va veni Dumnezeu acolo. Greu, mai degrabă va veni diavolul de multe ori și ne va ispiti și va fi, pe când de 100 de ori mai repede. Asta a fost iar o mirare a mea. Ani de zile m-am luptat cu anumite patimi. Și n-am rezolvat nimic, nu puteam, de unul singur. Și că m-am unit cu alți oameni și am cunoscut durerile lor și m-am rugat împreună cu ei și am intrat în biserică, s-a luat de la mine. Nu se poate așa ceva, nu-mi venea să cred. Deci dacă știam asta mai repede, veneam din scutece aici. Dar n-am știut, nu știam, adică eu mă luptam de unul singur cu Dumnezeu și cu duhurile și mă făceau praf și pulbere duhurile, nu Dumnezeu, necurate. Și praf și pulbere mă făceau zi de zi, clipă de clipă. Nu aveai nicio șansă în fața lor, nicio șansă n-ai. Dar când te unești cu al doilea, amărât, necăjit și el credincios, în fața unor doi prăpădiți, amărâți, necăjiți, neputincioși, Dumnezeu coboară cerurile pe pământ. Vă dați seama. Și când îi descoperi pe sfinți că acel prăpădit, necăjit, amărât, nu vine tot timpul să fie cu tine. Nu poate fi, dar sfinții pot fi, că ei sunt vii. Și nu mai trebuie să nici doarmă, nu mai trebuie nici să mănânce, sunt continuu. Au omniprezența lui Dumnezeu, capacitatea să fie pretutind, de a ajuta. Dumnezeu le-a dat darurile acestea. Păi da. Nu, cum să nu te... Nu, n-am nevoie de sfinți, n-am nevoie de Maica Domnului, eu sunt singur aici. Da, stai singur că o să te prăjești. Eu m-am prăjit. Nu mai vreau. Dacă la început, aceeași persoană zice, dacă la început au fost doar Adam și Eva copiilor, cu cine au făcut copii? Pe acestea am mai vorbit, dar răspund foarte pe scurt. În 900 de ani au făcut mulți copii. Mulți copii. Mulți, 940-960 de ani. Aceștia... Cain, Abel, Set și ceilalți au fost primii, dar au fost nenumărați, au făcut, și au avut mulți fii și fiice, mulți. Păi vă dați seama că între timp și ceilalți care erau fii și fiice ajungeau și ei maturi și ei își găseau pe altcineva. Fiul, nu știu care, făcut al 100-lea, nu știu cât să zicem, din Adam și Eva, cu nepotul celui de al 6-lea, care deja avea nepoți. Și așa a dat Dumnezeu atunci ca aceste legături de sânge, care erau poate între nepoata nu știu care, de la nu știu care fiu, cu fiul al 150-lea. Acestea nu au fost, că nu e în mâna lui Dumnezeu legea firii, acestea nu au dus la bolile acestea urâte, consanguine. Adică, nu a fost nici, asta este, nu putea Dumnezeu, dom'le, e o lege aici, cu consanguinitatea, nu se poate. Nu poate, ce nu poate Dumnezeu? Și uite așa s-au mulțit neam omenesc atunci. Deci cum? De unde a avut Cain? A avut! S-au dus fii și nepoatele și strănepoatele și s-au împărțit pe tot pământul și uite și-a găsit și el o soție pe acolo. De ce femeile nu au voie să meargă să se roage în muntele Atos? Același persoană zice. Sunt femeile diferite de bărbați în fața Dumnezeu? Nu! Au fost nenumărate și sunt și acum. Nenumărate mari mănăstiri în pustia Egiptului care nu primeau niciun bărbat. Și ce, erau spurcați bărbații? Nu, e vorba de... o anumită asceză pe care încearcă oamenii să o țină. De exemplu, ești bețiv, nu? Să zicem că ai patima asta beție. Nu ții băutură în casă. Urăști vinul? Dar ce ai nume cu vinul? Că ăla se face trupul lui Hristos, sângele lui. Ce? Ești urător de vin? Nu sunt urător, dar sunt slab, sunt neputincios, vinul e bun, dar eu sunt rău, înțelegeți? Nu femeia e rea. Ei se socotesc slab și atunci mai bine... Dacă au ales calea asta monahismului și a unui monahism pe care vreau să-l facă până la capul de săvârșit, se ferește de anumite lucruri. Nu se ferește numai de femeie, bietele femei. N-au nicio treabă. Se ferește și de îmbogățire și foarte strictă chestia acolo cu banii și nu are niciun ban prin buzunar. Nimeni. Nici o haină în plus. Înțelegeți? Deci multe sunt acolo care, nu, că noi numai cu femeile avem treabă, că de ce nu pot femeile? Dar de ce nu pot să aibă 3 haine? Eu asta am problema. Sau de ce nu pot să aibă mașină personală? Sau de ce nu pot să... Nu, alte sunt. Sau de ce trebuie să fac ascultare? Ascultare absolută, absolută. N-ai ce căuta acolo dacă ai zis, da, eu n-am chef. Ușa. Înțelegeți? Păi, dar de ce? Asta nu trebuie nimeni. Dar de ce trebuie să fac ascultare? Da, mare lucru. Ba, e mare lucru. E mai mare decât că nu-i femeia sau că e femeia. Sau... E mai mare lucru. E cea mai grea, cea mai grea dintre aceste voturi e ascultare. Foarte grea. Îți tai voia, scalci peste propria ta. Deci nu pentru că femeia e spurcată, ci pentru că ei se stăduiesc să meargă pe această cale a monahismului, având cele 3 voturi. Și pe care și le acceptă și le primesc. Și mai sunt și acum mănăstiri de maici care nu primesc decât rarisim când trebuie să vină duhovnicul să le spovedească unul bătrân, săracul, cu cel mai bătrân și gata. Au importanță, are importanță de ce religiile sunt, are importanță de ce religiile sunt, dacă oricum cred în Dumnezeu și mă rog. Păi, are mare importanță că așa oricine și boșimanii, el crede și ei într-un Dumnezeu și se roagă. Există și acolo mângâiere și lucrarea lui Dumnezeu și acolo, că nu-i Dumnezeu numai la ăștia și la ăia nu suflă nimic și nu dă nimic. Și acolo lucrează Dumnezeu și acolo se îngrijește de ce va mânca copilul tău și de ce... Și acolo. Dar una este să... Cum să vă spun eu? Una este să zicem să fii slugă care știi că ai un stăpân mare și undeva în Franța, boierul tău de pe moșii, plecat în Franța undeva și... E, și ai așa un tablou cu el, e, boierul Costache... Stăpânul nostru aici, să zicem că ești... Și alta este să fii în casă cu el, să vorbești cu el, să-l cunoști, să ai mângâierea lui, să înțelegeți? Deci sunt diferențe mari. Ori tu zici, da, ce contează? Eu vreau să fiu slugă, să trăiesc acolo și băierul Costache stă acolo pe perete și n-am nevoie. Păi te-ai îndepărtat de nenumărate milostiviri ale Dumnezeu. E ca și mai aici, n-am nevoie să stau ca fiu în casa tatălui meu, pot să fiu și slugă, pot să fiu și de ăsta argat în casă, dar nu contează, mie nu trebuie să fiu fiu. Păi cum nu trebuie să fii fiu? Ore fii plătesc taxe? Nu plătesc taxe, dar slugile și ăștia vor plăti. Adică alta este poziția la care ne cheamă Dumnezeu. A venit să ne înfieze, nu să ne socotească niște... Alta este când nu știi și alegi tu de capul tău și cu cum știi. Și acolo Dumnezeu se va milosti că nu știi. Dar dacă știi și îți alegi tu de voia ta ce îți place ție și cum îți place ție și refuzi adevărurile, atunci ai cam, nu știu cum va fi. Care considerați că este păcatul mai mare? Să iubești și să ai o relație intimă cu cineva, tot același personaj, înainte de căsătorie sau să fii căsătorit și să ai relații intime fără să mai iubești? E ca și mai zice, dar oricum... Chestia asta cu iubești, că iubirea dezleagă toate și nu știu ce și iubirea, ce iubire? Că iubirea, da, iubire care mâine se va transforma, păi da, nu mai simt. Știți cum? De nenumărat de ori, după câțiva ani, dar nu mai simt, dar era iubirea vieții mele, de simțeam, dar trăiam, dar mâncam, muream, dormeam, o vedeam, știam tot. Ce vrea, cum, ce dorește, cum vrea, nici nu trebuia să deschidă gura și știam. Și în 3 ani nu-ți mai trebuie. Deci, dar nu mai simt. De fapt, vezi că altcineva asta trece de atunci. A, ce fată deosebit. De ce băiat deosebit? Unde e toată iubirea aceea veșnică, universală, nemaipomenită, tot universul când lucrează, la, 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 la. Unde este? Nu, n-a fost ea. Am crezut că e, dar aceasta e. Acesta e. Dintr-o dată se schimbă tot. Am cunoscut nenumărați oameni, mai ales dintre intelectuali, care îmi spuneau jumătăți de zile. E ea, numai ea poate fi. Este iubire, este... Pe vreo câțiva ani am găsit-o, nu era ea, până atunci nu putea să mai respire fără, nu pot, dar dacă nu vrea fata, nu pot să o obligi, nu, va trebui ea, nu, se ceartă cu Dumnezeu, 2 ani, 3 ani, dar de ce nu mă dă? Păi trece și zice, a, nu era, păi cum ai zis că nu poți trăi? Nu a fost o problemă, așa, înțelegeți? Și unde se duce toată iubirea, dar iubind și trăind viața intimă, că iubeam, iubirea, de care iubire? Iubirea care cumva e un fel de stare de efervescența hormonilor prin vene și care, cum faci diferența între adevărată iubire și iubirea aceea? Cine poate să spune, da, eu știu că asta e iubire și iubirea e altceva, nu e starea aceea de că nu mai pot, că acum, că trebuie, că iubesc, că țin la ea, că respir respirația, că mănânc de vie, că nu știu ce. Nu e asta. Asta și, ați văzut și animalele când, tot așa, se mănâncă de plăcere. Dar asta nu înseamnă că ai iubire. Nu ai iubirea, o chestie chimică, cum zice Napoleon, skin de salivă. Nu asta e iubirea. Ci mai mult, mai mult de atât. Mult, mai mult. Mult. Ora asta nu se verifică decât în ani și în ostenială și în strădanie. și crește în această ostenare, și crește în această strădanie, și crește în această acceptare, smerenie, îngăduință, răbdare, și de-abia încetul cu încetul devine și se ajunge de la vinul rău de la început la vinul bun. Atunci, nu că așa am simțit și așa am trăit și așa nu știu ce. Așa că mai bine aș zice în căsătorie, ne iubind, dar având relații, dar cu nădejde, dacă va crește și că tu te străduiești și că amândoi încercați, dar o faceți responsabil în sensul că ai ales să nu mai pleci lângă, că știți că iubirea cealaltă e foarte irresponsabilă. Da, dar nu mai simt. Dacă nu mai simt, și gata, nu mai simt. Dar dincolo, măcar ești, măi, dar stai așa, nu mai simt, nu mai simți, dar gata, și o părăsești așa și gata, nu ți-a trecut. Păi nu poți, că te-ai căsătorit, că ai un copil. Am un copil, m-am căsătorit, ce greu, ce o să zică părinți, ce o să zică societatea, hai că mai stau. Dar nu așa ar trebui să fie. Numai că măcar ăstea te țin cum a strâns și încep să zidești între tine și acea fată și al băiat adevărată iubire, care se face greu, nu e aia focul de paie de la început. Ce mult, e altceva. E de fapt iubirea pe care ar trebui să se strângă cu orice om și cu Dumnezeu, care tot așa se zidește greu și încet cu încet. E o împreună naștere, co-naștere, cunoaștere, care e grea. Păi nașterea nu e ușoară. Ce e naștere ușoară? Trebuie să stai 9 luni cu copilul în pânte, că trebuie să îl naști cu greu, trebuie să suferi cu el nopți, multe, până îl crești. Trebuie să... Păi așa se naște și iubirea și relația între oameni. Nu că, pac! Chestia asta cu deja vu, cu simțăminte, că am crezut din veșnicie, am văzut-o, pac, mi-a plăcut, ea este. Dacă nu merge ceva, înseamnă că nu este ea. Nu e adevărat. Păi trebuie să te... Cu cât aud de cineva că n-au nicio ispită, sunt numai... Sunt foarte... Foarte îndoit că e bună relația lor. Cu cât aud că sunt necăjiți, că se tulbură, că se... Iar se împacă, încearcă, că se ostene, că se trăiesc. Da, 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 e bine, e bine. Ai nașterea împreună, împreună, cu multe osteneale, e ca și cum ar trebui să se potrivească ăstea și trebuie să se niveleze amândouă ca să se facă plane, să poată sta așa la sfârșit. Nu, dacă nu ne potrivim perfect, de la început, fac, uite că nu se potrivește, nu este ea. Nu e adevărat. Păi dar ce? Asta înseamnă predestinare din veșnicie, trebuie să mă potrivesc perfect cu unul care s-a născut, a mai trăit o viață, a mai fost, a mai trăit, acum trebuie să ne potrivim. Nu e adevărat. Deci noi suntem contondenți, suntem plini de păcate, suntem vai de capul nostru. Ne naștem cum ne-a țupat Dumnezeu în lume, cum suntem și noi de acolo, din neamul ăla suntem și noi. Ne place varza murată, la nu-i place, că e din alt neam. Da? Păi dacă nu-i ca mine să-mi placă, să-i placă varza murată, să-i placă țipuritura, să-i placă nu știu ce, nu. Cum? Asta trebuie să fie... Asta trebuie să se domolească asperitățile astea și să rabzi și să îngădui multe și să lepezi multe ale tale și să lepede și ea multe ale ei. Și încetul cu încetul, după ce ajunge aproape la zero, să se înceapă nașterea împreună. Ca să te naști din nou. Și asta cu fiecare om până la urmă trebuie să se facă și cu toți și cu Dumnezeu. Greu. Părinte, după Sfântul Botez, părinții mei sunt destul de nemulțumiți de acest lucru. Sau cel puțin așa cred eu, iar toate discuțiile cu ei mă slăbesc, simt că îmi transmit numai energii negative. Cum să procedez? Probabil că după boteza unui om mare. Păi, în general, să nu prea ai ce să discuți. Ai ales o cale, eu asta am simțit, eu asta vreau, știu că am făcut, am ales calea cea bună. Respectați-mi alegerea, eu vă respect pe voi, nu vă disprețuiesc, nu disprețuiesc credința din care am plecat. A fost o treaptă pe care m-am învățat multe, cu siguranță. Dar să opriți discuții. Nu are rost. De ce ai făcut-o? Ești ca la început, așa, și ce să spui tu, că nici nu știi prea bine, n-ai prima dată ortodoxia și credința adevărată te farmecă. De-abia după aceea, încetul cu încetul, începi să-ți explici tu ce, cum, de ce ai făcut aia. Și începe o steneală aia de lungă durată de a te plia cu toată învățătura de credință. Așa e și dragostea. Te farmecă prima dată celălalt și de-abia după aia începe marea osteneală de a te plia cu el. Nu o să fie toate numai farmece după aceea. O să mai treacă din farmecul ăla, dar o să fie unirea aceea de mai târziu va fi mult mai profundă și mai puternică decât farmecul ăla din primii ani sau primul an. Așa e și cu credința. Deci ea te farmecă, o crezi complet, știi că ea este. Nu poate fi altă credință decât asta care ți-a cucerit sufletul din temelii, ți l-a cucerit. Ai făcut pasul ăsta, dar până să intri în toate tainele, să le cunoști, să le aprofundezi, cale totuși mai lungă și atunci nu știu dacă tu ai puterea acum să stai de vorbă cu părinții, să le explici sau nu. Oprește-te și așteaptă să crești și când nu știi să răspunzi, zici, nu știu, o să întreb, o să vorbim, nu acum, o să mă gândesc. Nu că dai tu acolo răspunsul prostești, copilăși, nici nu știi, uite și ai trecut la credință și vai de capul tău. Și... Chiar așa, uite, nu știu și nu știu ce. Nu. Nu, în general, evită să discuți și... Spune, Doamne, eu mă voi gândi la toate acestea. Dacă cumva cine știe, ajung la concluzia voastră, mă plec. Dar nu va fi asta. Nu va fi niciodată. Aveți încredere în credința în care ați intrat, că nu e jucărie. De mâine seara după maslu vom merge la colindat prin spitale. Așteptăm mâine dimineață un răspuns la cererea noastră și vom anunța. Cererea la spitale, dată. Dacă totul e în regulă și cel, la ce spital să mergem, la ce spital mergem? Medicală 2. Deci mâine după masă, cei ce vor să meargă la colindat, pleacă de aici la ora 8 spre medicală 2. Cartea cu mărturii și cu o introducere a problema sexualității. Ah, da, dar v-am anunțat despre asta. Duminică pe 15 decembrie, după cateheze, sau înainte de cateheze, o să vedem. La sare cărții mii de tineri își păstrează fecioria până la căsătorie. Eu cartea este un lucru deosebit, să o folosiți. Și puteți să o cumpărați dacă vreți. Alegerea partenerului de viață este decizia mea sau lui Dumnezeu? Dacă este a mea și este a ta, că nu zicem nu, ăla, nu, ăla, nu, nu, Dumnezeu te lasă, măi, nu. Dar după aia asumă-ți, nu că, da, știu, nu, nu știu, nu-mi place, are miros urât la gură, transpiră, nu. Domnule, asumă-ți, când ai făcut pasul ăsta înainte de Dumnezeu și ai mers pe calea asta, nu mai te joci. Dumnezeu însuși Mântuitor spune. Dintr-un început nu era așa, ci bărbatul pentru femeie și femeia pentru bărbat, pentru totdeauna în viața asta. Gata! Numai că... Și nu este pricină de despărțire, nici o pricină decât cea de desfrânare. Adică dacă celălalt se apucă să umblă și face desfrânări și umblă cu altcineva. Restul nu este pricină. Da, nu-mi place, dar poate nepotrivire de caracter, dar nu știu cum, dar... Păi, că a început să vorbească urât, dar tu înainte nu știai. Da, dar vorbea, dar nu chiar așa. E, de multe ori sărim așa, alergăm, ne entuziasmează că e un macho, că e nu știu cum, că e așa și ai făcut pasul și acum... Alegerea partenerului de viață este, deci este decizia noastră. Dacă este a mea și se dovedește a fi greșită, pot să le fac asta, această decizie prin divorț? Nu prea se poate. Asta este, de aceea fiți cu frică și cu tremur și vedeți și alegeți și cereți ajutorul lui Dumnezeu. Și... Mai ales gândiți-vă, pot și îl duc eu pe omul ăsta, uite cum e. Și cere la Dumnezeu să vă descopere cum e acel om cu adevărat. Și nu puteți să-l descoperiți pe internet și pe Facebook. Nu are cum să... Păi el o să-și facă un public relation excepțional, o imagine. El vând ca la telenovele și nu știu ce. Și de fapt el să zicem, cine știe câte complexe, câte frici, câte tulburări, câte nervozități, câte mânii, câte beții, câte are. Și tu habar n-ai dat, dar era nemaipomenit, discutam, era nemaipomenit. Câte nopți am vorbit noi acolo. Așa e ușor. Cum zicea părintele Anfilohie de la Diaconești, din gurile câtor câini te-o scos? Să vezi, domne, o sărit, domne, o sărit. M-o scos din gura câinilor. Nu, salvează-te cum știi, eu fug. Nu, așa. De fapt, acolo, nu probe la pat și nu știu, nu acolo se rezolvă căsătoria, să vedem dacă merge sau nu. Ci în viață, în osteneală, să vezi, trebuie să duci o geantă la gară, vine, să... Nu îmi pot acum, dragă, sunt obosit, vreau să dorm. Nu. Clar nu. Nu mai știu ce l-ai jignit sau nu știu, din greșeală în fața prietenilor și faci o scenă pe acolo de... Vai, cum de l-ai jignit, cum de l-ai... Vai, el în demnitatea lui de bărbat să zic, gata, servus și la gară. În sensul că cu asemenea oameni n-a faci mare brânză. Că el tot timpul s-a zis, jignit? Ai jignit? Mă pui să spăl vase, vai, sunt jignit? Eu sunt bărbat. Invers, la fete, la fel, tot felul de... Și îți dai seama așa, nu? După aia, da, eu am crezut, dar Dumnezeu mi-a dat, dar știam eu că e de la Dumnezeu, că nu știu și acum de ce, nu știu ce. Păi, dar nu e de la Dumnezeu, e de la tine, e de la Dumnezeu, într-un fel, dar e alegerea ta. Și ți-ai asumat toate și bune și rele. Da? Și ultimele întrebări și după aceea gata. Părinte, puteți să anunța, vă rog, că se strâng bani pentru a se cumpăra cadouri când se merge la colindarea copii. Dacă ce vreți, nu știu la cine, la Oana, la Luca, este pe aici. Unde se aude? Pe scări. De ce oare prietenii buni de-ai noștri, îndată ce se căsătoresc sau își întâlnesc perechea, se distanțează de noi, uneori devin duri? Și se pare că noi nu-i mai putem înțelege? Da, e o altă realitate, este o altă realitate. Se distanțează pentru că e ca și cum mai zice, se întâmplă cam cum s-a întâmplat cu Germania Federală și Germania Democrată. Adică, știți, Germania era motorul Europei peste tot, numai Germania, Germania. După ce s-a căsătorit cu Germania Democrată, a fost o perioadă lungă de acomodare, a fost chiar o cădere a economiei în general și un dezastru, au fost miliarde și miliarde acolo să se refacă toată zona aia de est. Și aproape că a fost o decădere a Germaniei în perioada aia, până acum au început ei să-și mai revină. Așa și când cei doi încep și pun ceva, o temelie, pun, trebuie foarte multă, cum zicea maica Zanfira de la Pristop, care zicea, ai vreo problemă, vrei să mergi cu fata asta înainte? Când mergea pe acolo, era, mergea în grupuri. Și atunci zicea, cu fata asta? Nu, nu, dar cu fata aia? Nu, nu, nu. Dacă cineva zicea, vrei să fiți prieteni? Da. Atunci trebuie să cultivați relația. Și tot insista pe chestia, nu, trebuie cultivat, trebuie să vă străduiți, trebuie să vă cunoașteți mai bine așa, să vă răbdați, să vă îngăduiți, să investiți în celălalt, să investiți sufletește, să investiți în osteneală, să investiți în jertfă. Deci e ca și cum ai pune o temelie grea și lungă și mare și de beton armat, ca să se poată pune ceva. Și e o investiție de lungă durată, perioada în care cei doi cumva sunt foarte legați unul de altul și până se cunosc, până se înțeleg, până se rabdă, până se mai separați așa de ceilalți, cam dispar din peisaj. Dar așa, asta este. Și cam așa se întâmplă la toți. De ce ne trimite Dumnezeu un iad dacă ne iubește? De ce? Și tot același personaj. De ce nu ne iartă? Am mai vorbit despre asta, am vorbit de multe ori. Nu-i vorba că nu ne iartă. Iadul e alegerea noastră personală. Ajungem să trăim iadul încă de acum, într-o anumită măsură. Depărtarea de Dumnezeu, nepăsarea față de Dumnezeu, răzvătirea față de Dumnezeu, cârtirea față de Dumnezeu este începutul iadului. Iadul este neputința de a iubi pe Dumnezeu și pe oameni și nedorința de a iubi pe Dumnezeu și pe oameni. Iadul este ura, iadul este indiferența. Asta e iadul, nu-i ceva așa că deschidem și iată iadul. Poftiți în iad. Adică e o alegere spirituală a noastră în care e ca și cum ai zice, am ales să mă despart de, nu știu, să zicem că cineva te finanța și te ajuta și era altul de tine. Nu mai suport, nu. Primul mai reziști, tu cât mai reziști, mai ai ceva bani, mai nu știu ce, după aia tot mai greu, ai ales să te desparți de Dumnezeu, ființa ta începe să dispară, să se separe tot mai mult, nu mai are de ce să hrăni, se împuținează, asta e o sândă a sufletului, sufletul nu moare de el, e ca și cum s-ar vesteji și nu, tot mai mult se întoarce în sine, caută undeva odihnă, dar nu găsește, pentru că s-a separat și a căutat separat de Dumnezeu și o dorește în continuare. Și mândria nu lasă să se întoarcă. Nu ne pune Dumnezeu în iad. Și ultima întrebare. Părinte, și cum se explică faptul că dintr-o dată nu mai simți nimic față de un om despre care credeai că îl iubești? Păi aia nu iubire. Sau că ții la el. Asta e cam derutant, mai ales înainte de căsătorie. Iertați. Nu iubire. Nu un sentiment momentan. Dumnezeu a lăsat această putere de atracție care se vede numai în întrebarea și femeie. Și între fructele de chili masculin, între pomii de chili masculin și feminin, și între fisticul masculin și feminin. Știți că și fisticul are, e așa un fistic mare în mijloc și fisticul aici mici așa în jur. Da, mai mici, ca și cocoșul și găină, așa sunt. Și este o atracție pe care Dumnezeu a lăsat-o. Deci nu... să nu confundăm toată atracția asta, chiar dacă durează un an, doi, trei, cu dragostea. Nu asta e dragostea. Dumnezeu nu ne cheamă la dragostea asta, ce a fost între Adam și Eva în rai. Dragostea aceea nu avea legătură cu dragostea asta hormonală, chimică, nu știu ce. Nu avea legătură cu asta. Asta o trăim noi acum după ce am fost îmbrăcați în haine de piele. Dar atunci nu era așa ceva. Ei nu aveau, nu urmau să se mulțească având relații între ei și să nu știu ce. Nu așa. Îngerii nu s-au mulțit având relații între ei. Și a mulțit Dumnezeu. Așa urmau să se mulțească și oamenii. Nu avea legătură cu naștere de unul dintre altul. Nu era nicio legătură cu asta. După ce am căzut, a intrat și în lume și partea asta, care nu e neapărat un blestem, ci chip de înmulțire aici, trupească, dar este și un chip al dragostei dintre oraș și femeie, dar care nu trebuie confundat totuși această stare de atracție între cei doi trupească, nu trebuie confundată cu dragostea. Face parte din dragostea aceea între bărbat și femeie, face parte, ca și mai zice, din darul pe care îl dau unui om, face parte și ambalajul. Dar ambalajul e ambalaj și conținutul e conținut. Adică totuși nu confund cu cadou cu ambalajul. Și ambalajul e dragostea aceasta trupească, care poate fi sau poate nu fi, dacă se întâmplă ceva, să zicem, poate se întâmple ca fata să sufere, să aibă probleme, să nu poată fi niciodată relații între voi. Sau băiatul să fie. Și asta nu înseamnă că gata să termină relația, nu ne mai iubim, că nu se poate. Păi asta ce? Nu a fost dragoste și nu este. Dacă după 2 ani, 3 ani cineva se mălumește și nu mai poate să aibă relații, gata, s-a sfârșit, asta a fost tot, atâta, pe asta se baza. Înseamnă că nu-i dragoste. Deci ambalajul poate să nu existe la un moment dat, dar conținutul dragostei, adică sacul de grâu, de iută, dar conținutul grâu, grâul este altceva și care nu contează că e bărbat sau femeie celălalt, poate fi cu oricine acest conținut de dragoste, de dragoste interioară sufletească și trebuie să ajungă să fie cu oricine, dar Dumnezeu a binevoit în această relație între bărbat și femeie că este mult mai ușor să urce această dragoste între cei doi, dar oricum trebuie să ajungă la dragoste pentru toți ceilalți, nu numai pentru acela. Nu numai pentru acela, și în Împărăția Lui Dumnezeu, pentru toți va fi această dragoste sufletească, interioară, adâncă. E greu de explicat lucruri care nu țin de trup, mai presus de noi. Și mai ales că noi suntem foarte trupești și foarte tociți și bătuciți. Da, să iertați. Să zicem o rugăciune.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și noi ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare, Taia fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Lăutarul și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și vece vecii, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte, bine.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.